Mike Spies, wat aan die stuur van Namakwa Toere staan, keer in atelier om oor sy toerervarings te gesels en ook oor Namibia en Botswana, twee lande wat hy onlangs besoek het. Baie welkom by ons, Mike.
Dankie Cornelia, lekker om hier by jou te sit en gesels oor reis en die lekker dinge daar buite.
As 'n derde generasie toergids in die maatskappy, neem ek aan jy het oral oor Afrika groot geword. Wanneer het jy op jou eerste toer gegaan en wat het by jou die saadjie geplant om ook 'n toergids te word?
Dit klink dalk nou vreemd as ek dit sê, maar ek was 3 weke oud gewees toe ek op my eerste toer gegaan het. My pa en my oupa het in 1985 besluit om toere te doen uit Pretoria uit. Hulle heel eerste toer was Scottsberry toe. Snaaks genoeg het my pa en my ma op daai toer ontmoet. Sy was 'n betaalde toerlid op die toer. Sy het R50 deposit daai jare betaal. Hulle het verlief geraak en sy betaal die res van haar lewe verder af vir daai toer. Hulle het toe later getrou. Ek is gebore so 'n paar jaar later en daar was 'n toer gereël destyds nog Suidwes toe, nou Namibia. En ja, wat moet hulle maak? Die mannetjie moet saam. En so ja, ek was 3 weke oud toe ek op my heel eerste toer gegaan het. Amper op 'n bus groot geword in 'n groot mate. My ma sê die rede hoekom ek nooit kon waarwiele doen nie, is omdat ek nooit geleer kruip het nie as 'n klein seentjie. Ek van sit en staan hier in die busse gangetjie tussen die oumas en die oupas geleer loop. So ja, en my oupa het nog baie toere gedoen. Ek het gereeld saam met hom gegaan, Lommetoere en Toere Kalahari toe en so meer. Ja, toe ek klaar maak met skool was daar plan om te gaan studeer, maar dit was nie waar my passie gelê het. My passie was by reis en ja, vandag is ek die derde generasie in ons familie wat toere doen. Baie trots op.
Ja, natuurlik was daar geleentheid vir jou om dadelik, ek meen jy het van kleins af opleiding gekry oor hoe om 'n toergids te wees. So
ja, verseker, ek meen jy kan natuurlik na 'n instansie toe gaan en gaan leer hoe om 'n toergids te wees, maar in diensopleiding glo ek is van die beste om presies te sien hoe dinge moet gebeur en hoe jy met toeriste moet werk.
Dis ek nou gesê, jy is onlangs deur na my been Botswana nie nou genoem, jy wou, jy weet, bietjie nuwe roetes kry om mense op nuwe toere te vat. Sien jy uit vir die nuwe roetes, hoe lyk dit?
Ons het 'n baie loyale kliëntebasis wat gereeld saam met ons stuur. Ek dink die rede dat ek en Marnay ons toere self aanbied, my vrou, help geweldig baie dat mense wil weer en meer saam met ons kom toer. Hulle hou van die manier en die styl waarin ons stuur. Stuur is nie te groot groepe nie, tussen 15 en 22 mense op 'n toer. Blommetoere is nou 'n bietjie anders. Nou vat ons hulle so 'n bietjie groter, maar ons kan daarby uitkom. Maar ons stuur in Namibia, Botswana, Kalahari, die Kruger Wildtuin, St. Lucia in die Drakensberge en so meer vind in daai verband plaas. En omdat daar soveel mense is wat weer en weer terugkom, moet jy seker vir hulle na nuwe bestemmings toe vat. So dit is ons plig om elke nou en dan nuwe toere te gaan beplan. So ek en Marnay was nou vir so 3.5 weke op die pad gewees deur Namibië, die noorde van Namibië, die ou Kaprivi of Zambesi strook en die Kavango streek en dan ook sekere plekke in Botswana, 'n bietjie gaan uitkyk vir vernuwing, nuwe roetes, nuwe plekke om te bly en so meer. So ja, ons is opgewonde om iets nuuts vir die mense wat al so baie saam met ons getoer het weer op die kaarte te sit.
Het klink asof jy hierdie lande baie goed ken. Hoeveelste keer was dit wat jy dit besoek het?
Nee, ek weet nie. Toe ek hier by een grenspos gekom het, toe het een van die beamptes so deur my boekie geblaai en gesien iemand het hier in die agterkant van die boekie of hier sommer in die middel van die boekie net gechap. Toe sê die persoon nogal, hulle sal moet baie beter stempel, want dit lyk of jou boekie gaan vol wees voor hy verval. So nee, ek weet nie. Joh. Ons stuur gereeld. Ons gaan so 2-3 keer per jaar Namibia toe, 2-3 keer per jaar Botswana toe en dan so nou en dan nog Eswatini ook. So nee, ons buurlande, ons passie lê in Suider-Afrika. So ons doen nie toere na Europa en elders nie. Ons wil graag Suider-Afrika, Afrika loop hier diep in my are. So dit is waar ons passie en ons liefde lê en ons wil dit maar so hou. Omdat ons stuur, wil ons nie noodwendig ons vlerke sprei in ander plekke. Ons sal eerder meer hier rondom die pot bietjie uitbrei.
Wat is jou gunsteling toerbestemming en wat is 'n toerherinnering wat jou altyd sal bybly?
Ek het die vraag al so baie gekry en daar is nie vir my iets soos 'n gunsteling bestemming nie. Ek kan wel dalk byvoeg dat jy my Augustus en September geen ander plek sal raakloop as in Namakwaland nie. En die omliggende blomstreke van Namakwaland. As ons so vinnig oor waar ek groot geword het kan praat. My pa, my oupa het in 93 die hotel op Van Reinsdorp gekoop en dit is waar ons vandag gestasioneer is. Dit is ook ons hoofkantoor, soos my dametjie in die kantoor daarvan hou om dit te noem as ek bel en hoor hoe gaan dit daar so. Sê Janette, hallo, baie welkom by hoofkantoor. Hier gaan dit baie goed. Hoe gaan dit met julle rondlopers? Ons blomme toere word basies in Van Reinsdorp gehuisves by Namakwa Lodge. Daar slaap ons elke aand van die toer en ry elke dag in verskillende rigtings om te gaan blomme kyk. Maar ek wil nêrens anders wees blomme tyd as daar nie. Ons het 'n geweldige komplekse streek wat die blomme betref en ons meer is 3,500 verskillende spesies blomme wat in Namakwaland blom en almal van hulle blom nie gelyktydig nie. En dan is daar nou ander aspekte soos die weer. As dit 'n onweerdag is, reënerige dag of 'n koue dag, dan maak die blomme eenvoudig nie oop nie. Maar daar's soveel ander besienswaardighede in die omgewing wat 'n mens kan gebruik om jou toer interessant aan te bied. En dan doen ons dit en ons hou die warmste dag vir die plek met die beste blomme. En neem die mense dan soontoe. So, ja, Augustus, September is Namakwaland definitief my gunsteling bestemming. Die res van die jaar, ek is lief in Namibië. Ek is baie lief vir Botswana, die Kruger Wildtuin, Eswatini, St. Lucia is so 'n ongelooflike bestemming. Dit voel of jy in 'n heel ander land is, heel weggeleë uit al die ander plekke. So, dis moeilik, Cornelia. Ek kan nie verskoon my tog, maar daai vraag kan ek nie vir jou beantwoord nie.
En wat is 'n herinnering wat jou altyd sal bybly?
As ek nou weer moet teruggaan na my grootword wêreld, na Makwaland, elke liewe jaar sien jy iets nuuts. Elke jaar is daar vir my 'n groot oomblik waar ek of 'n spesifieke spesies of 'n spesifieke gebeurtenis van spesies sien wat ek nog nooit in my lewe gesien het nie. En dit is iets wat vir my net elke jaar mind-boggling, help my asseblief met 'n mooi Afrikaanse woord, want ek wil nie Engels gebruik nie. Maar dit is wat dit is verstommend om te dink dat ek nou al van 2006 af blommetoure aanbied elke jaar vir die hele seisoen. Dis nie asof ek net een toer in 'n jaar aanbied na Namakwaland toe nie. Ek doen dit die hele seisoen lang. So ek sien die begin, ek sien hoe die blomme piek, ek sien hoe die blomme afgaan, ek sien hoe elke streek piek en om te besef, na soveel jare is daar elke keer nog iets wat jy nog nie gesien het van tevore nie. Dit is nogal vir my 'n besondere ervaring. Die feit dat ek al kon 4x4 met my bus in Namibië op sandpaaie, dit is nogal iets wat spesiaal is en wat ek altyd sal onthou. Die Chobe rivier in Botswana is elke keer vir my net 'n wow oomblik. Om soveel spesies diere te sien, jy sit op 'n boot, daar's geen geraas nie en die mense sit en ontspan net en geniet dit. Ons geniet ons lewe. Jy vra 'n moeilike vraag daar om een spesifieke oomblik uit te lig. Maar daar's so baie wat opkom by my, maar nee, toer oor die algemeen is net vir my elke keer opgewondenheid binne my.
Nou as iemand saam met jou op 'n toer gaan, wat kan hulle verwag en waarna kan hulle uitsien?
Cornelia, ons toer hoofsaaklik, moet ek dan nou by sê, 95% van die tyd met ons eie mense wat ons God dien, wat ons taal praat. Dis mense wat mekaar verstaan. Ek en Marnie is nog jonk. Ons is lief daarvoor met mense van alle ouderdomme te toer. Ons kry so dan en wan iemand van verskillende agtergronde of kom ons noem dit eerder buitelanders, mense van oorsee en so meer. Maar hulle pas in by ons toer en dit is wat dit so lekker maak. En omdat Suid-Afrikaners sulke lekker mense is en ander mense so verwelkom, raak hulle so vinnig deel van hierdie toerfamilie. Maar wat mense kan verwag op 'n toer is twee mense wat saam met hulle toer wat hulle toer vir hulle lei en 'n groot passie het vir die bestemming waarheen hulle gaan, groot passie het vir reis en vir hulle die beste ervaring wil gee wat daar is. Natuurlik met die beste moontlike akkommodasie wat daar is. Ons moet natuurlik 'n fyn lyn kry tussen te duur en jy wil ook nou nie jou akkommodasie, maar nou nie jou toer, jou naam weggooi nie of jou naam met 'n plank slaan nie. So dit is hoekom dit belangrik is dat ons so op die pad gaan en hierdie toere gaan beplan en die hotelle en die lodges gaan uitkyk en seker maak dit pas by ons standaard. Ja, ons Namibia toere in Botswana en Kalahari en St. Lucia en Drakensberge toer ons hoofsaaklik met ons 4x4 bus. Wat baie gerieflik is. So die akkommodasie wat ons van gebruik maak is van hoë staande, ag die busvervoer, sowel die akkommodasie, maar die busvervoer wat ons gebruik is van hoë staande gehalte. Ons het die bus wat ons gebruik en ook die ander busse wat ons Blommetyd gebruik, so bietjie aangepas om die beenspasie meer te maak en het gerieflik te maak vir die mense. Seker te maak elke sitplek het 'n USB-pin dat hulle selfone kan laai om foto's mee te neem en video's te neem en vir die kinders en kleinkinders of vriende te stuur. Ek dink die feit dat ons soveel mense het wat weer en weer saam met ons stuur, spreek van self en alles wat ons doen, laai ons op Facebook. Ons het nou 'n dametjie in ons kantoor aangestel wat ook nou vir die mense wat so 'n bietjie meer Instagram en YouTube georiënteerd is, vir ons daar ook kan volg, maar dit tot dusver was vir ons baie maklik om Facebook te gebruik om vir ons 'n luidspreker daar buite te wees om vir mense te sê hoe ons stuur en wat ons doen. So met elke liewe toer wat ons doen, neem ons foto's, ons self ook fotograwe, so ons neem pragtige foto's, nie net van die plekke nie, maar ook die mense en laai dit op Facebook en dan kan al die vriende en familie waar hulle ook al in die wêreld is, ook sien wat die ervaring op die toer is.
Ek kan agterkom met regtig 'n baie groot passie vir die natuur en mense. Wat 'n bydrae hoop jy om aan die natuur, maar ook aan mense te lewer deur jou werk?
Dit is 'n baie, baie belangrike vraag. Weet jy, oral waar ons gaan, moet ons altyd ambassadeurs vir die natuur wees. Ek dink elke liewe gids daar buite. So, vir ons is dit belangrik, die oomblik wat jy sien, dat iemand nie reg optree nie, dat jy praat. En dan vir mense voorbeeld wees van hoe om met die natuur om te gaan en saam te werk. So, ja, in Namakoland het ons 'n geweldige probleem met plantstropery. Ek self het al van hierdie mense self gevang wat ons vetplantjies in die knersvlakte gesteel het. So, dit is 'n geweldige, geweldige ding wat vir my baie swaar op my hart is. Elke keer as ek 'n nuusberig sien, net soos wat die meeste Suid-Afrikaners voel oor renosterstropery, voel ek elke liewe keer as ek 'n berig raak lees en wat nie noodwendig dieselfde lig geniet of spotlight geniet wat renosterstropery geniet nie, oor die plantstropery wat in 'n groot mate erger is as renosterstropery. Ons praat van honderdduisende plante 'n jaar wat gestroop word en as dit klaar is, het uitgesterf, en dit is nie asof daai plante weer hervestig kan word in die natuur nie. So bewusmaking wat ons plante en ons plantrykdom in Suid-Afrika oor die algemeen, maar spesifiek na Makoland betref, is nogal vir my iets wat baie belangrik is en wat ek hoop ons uiteindelik die geveg sal wen. En ja, ek weet nie, dis 'n lang gesprek op sy eie, maar ja, ons werk nou saam met heelwat organisasies wat dit probeer beveg en bestry en so meer. Ons moet 'n goeie nalatenskap op die natuur. Ek meen, 'n mens kan nie net 'n lewe maak uit toerisme en jy die natuur nodig, sonder om ook terug te gee die natuur nie.
Hoekom stroop mense die plante? Wat kan hulle met dit doen?
Dit is maar eintlik vir versamelaars. Jy sal dit nie glo nie, dit is plantliefhebbers wat die plante stroop. En ek wil ons luisteraars uitnooi om te gaan navorsing doen daarop, gaan Google hoe plante gestroop raak in Namakoland. Vooral Namakoland, maar ook ander dele van ons land. Clivias, dit is 'n bolplant, baie mense dit in hulle tuine. Daar's Clivia populasies in ons omgewing baie na aan waar ek bly wat besig is om uit te sterf. Verlede jaar was daar 'n Clivia seminar gewees in Kaapstad en dit was nie maande daarna nie toe word een reservaat naby nie wat wil rottingkool gestroop. So dit is hartseer. Die groot ding is, mense moet nou seker nie almal om die stereotipeer nie. Ek weet nie wat die regte woord is nie, maar baie mense is wat die plante koop kom uit die ooste uit en hoewel die plante in kwekerye gekweek word en die mense dit kan koop in kwekerye. Van Reinsdorp het 2 kwekerye, vetplantkwekerye, wat spesialiseer op hierdie dwergvetplantjies. Ons praat van die baba boutjies en die vinger en duimpies en kameelvoetjies en krapoogies en dobbelsteentjies en smeer. Al sulke oulike klein vetplantjies. En die mense wat daar in die ooste bly nie soos ek en jy in huise met tuine nie. Hulle bly in woonstelblokke. Hulle smag na om 'n tuin te hê en dan raak hulle fanaties oor hierdie klein vetplantjies wat hulle kan aanhou in hierdie woonstelblokke van hulle op die 20ste verdieping. En dan kan hulle natuurlik by hulle vriende spog, want vir hulle is status 'n baie groot ding. Dit is hoekom olifanttande hiervoor so 'n groot probleem was en nog steeds is. Ja, dan koop hulle hierdie plante, maar nou gaan koop hulle nie die plante in die kwekerye nie, want hulle wil by hulle vriende spog en sê, hy het 'n habitatplant. So 'n plant wat swaar gekry het. 'N plant, kan jy dit glo? Dan stel hulle die plantjie nou uit in hulle, op hulle balkonnetje wat, en dan gaan die plant dood. Want daai plant is nie aangepas om op jou balkon te groei in China of waar ook al jy vanaf kom nie. Die plant wat in die kwekery gekweek word, wat presies dieselfde spesie is, gaan baie beter aanpas by jou en teen 'n fraksie van die prys kom en geen impak op die natuur hê nie. OK, nou is die probleem, die plante wat wel gevind word by die mense wat die goed steel. Ongelukkig kry hulle mos nie altyd die groot baase wat agter die hele ding sit nie. Hulle vang die mense wat op die grond die werk doen en klein geld betaal word om die plante uit te haal. Maar wanneer die plante nou gekonfiskeer word, is die hartseerste van alles, Cornelia, dat jy nie soos 'n renoster wat oorleef het, om kan gaan terugsit in 'n reservaat en om kan rehabiliteer nie. Daai plante gaan alles na kwekerye toe, wat hoofsaaklik deur Kersenbos en Sanparke besit word, maar hulle word nooit weer hervestig in die natuur nie. Want die, ek is nou nie slim genoeg nie, maar die botaniste beweer dat sou hulle daai plante terug hervestig in die natuur, dat daar geen poel probleem kan kom, want daai spesifieke plant is, ek kom dalk van 'n area 20-30 km verder suid, maar daar is die klimaat heeltemal anders as op hierdie koppie hier, en as hulle daai plant hier sit, kan dit die ander plante in die omgewing waarmee daai plant, of wat daai plant bestuif, se saailinge of sade beïnvloed. So, dis 'n ernstige, komplekse probleem. Ek wil nou nie morbied raak hier, terwyl is hier lekker dinge so stuur gesels nie, maar dit is iets wat ek hoop daar buite kom, en dat meer mense weet daarvan, en dat die ouens wat die werk op die grond doen, voor een dag sal kom en sê, wie hulle benader, en dat die polisie, hulle werk, en die mense by die polisie wat hiermee werk, en al die anti-stroopingseenhede, hulle is oorweldig met die hoeveelheid werk, en die stroopers, dit raak net exponentieel meer.
Sjoe, ja, so mens kan half sê, jy weet, as mense nou saam met julle op toere gaan, of saam met enig iemand op toere gaan, asseblief, los die plantjies, los die klippe.
Wanneer mense saam met ons stuur, dan vat ons hulle knersvlakte toe, die meeste van die tyd. Ek het, die knersvlakte is 'n park wat aan Cape Nature behoort, en dit is waar die meeste van hierdie vetplantjies voorkom. En dit is, as jy op die oog af daar verby ry, lyk dit net soos 'n klomp wit kwartsklippies wat die hele wêreld vol besaai lê. Die bossies is enkel hoogte, dit lyk asof niks in die laaste 20 jaar daar gegroei het. En is werklik so, want die reën is maar opgemiddeld, luister hier, tussen 40 en 60 mm per jaar. Ek dink Pretoria het nou die afgelope reën seisoen dit in 'n dag gekry.
Ja.
So 40 na 60 mm reën 'n jaar. Daai plantjies oorleef daar. Maar okay, die wit kwartsklippies is ook die rede hoekom daai plantjies oorleef, want in die somermaande, wanneer dit baie warm is en ons natuurlik nie reën kry nie, dis 'n winterreënval streek, dan trek die plante al hulle sappe terug in hulle wortels in en hulle wag, hiberneer amper wag vir die winterreën om weer te kom. Want die temperature raak ook 40, 45, 50 grade Celsius en dis daar waar die witkwarsklippies inkom, wat die sonstrale weg weer kaats van die grond af om die wortels wat onder die grond is koel en klam behou te bly, wat weer wag vir volgende jaar se reën. En wanneer die reën val, kom baie van die plante se blomme eerste uit en dan bars daai plantjie uit sy verlepte blaartjie van verlede jaar, wat dan ook lyk soos 'n wit kwartsklippie. Hy verlep spierwit. As jy in die somer daar gaan loop, gaan jy glad die plante hier sien nie. En ja, dan bars hy weer uit en hy is weer mooi groen en vet en fotosinteer in die winter, en dan as die winter verby is, hier teen Oktober maand se kant, dan verlep daai blaartjie weer. Lyk of die plantjie doodgegaan net, maar hy wag weer vir volgende jaar. So, ons neem mense knersvlakte toe, dan loop ons almal agter mekaar, trapsiekies. Aanvanklik dink die mense, wat gaan hier aan, hoekom en die oomblik wat hulle die plante sien onder hulle voete, dan besef hulle, hoekom ek nou net vir hulle vir 10 minute in die bus mooi gevra het om te kyk waar hulle trap en die hele speech gegee het oor wat in die knersvlakte aangaan en hoe sensitief die area is en wow, dan gaan sit die mense op hulle knieë of gaan lê op hulle mage om die sentkannetjie te ruik en die plantjies van nader aan te aanskou. En dan spandeer ek baie keer 'n uur plus daar en na 'n toer kry ek dit dikwels na 'n blommetuur waar mense vir my sê, Mike, die blomme was fantasties. Dit was ongelooflik om daar tussen die blomme te kan lê op daai tannie se plaas of die plate en plate blomme te sien. Maar wat vir ons uitstaan is daai knersvlakte, daai plantjies wat ons glad nie verwag het nie en is iets wat ons nooit sal vergeet nie. So vir baie mense is ten spyte van al die mooie blomme van Namakwa, die knersvlakte dikwels baie groot hoogtepunt van hulle toer.